Hər vaxtınız xeyir efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Andreas Yerkel Yapon Konstitusiyaya düzəliş edilməsi ideyasının demokratiya zidd olduğunu deyib. OPEC-in neft istehsalını azaldacağı gözlənilir. Britaniya gələn il mayın 31-nə dək İraqdan qüvvələrini çıxaracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Prezident yanında Əf komissiyasının iclasları başlayır. Komissiya üzvlərinin APA-ya verdiyi məlumata görə iclas bugün və ya ola bilsin ki, sabah başlayacaq. Dekabrın sonuna dək Əflə bağlı müraciətlərə baxılmalı, seçilən müraciətlər prezidentə verilməlidir. Əf fərmanının dekabrın 31-də Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günündə veriləcəyi gözlənilir. Sonuncu Əf fərmanı bu ilin avqustunda verilib, fərman 100-ədək məhbusa şamil olunub. Andreas Yerkel hakim partiyanın konstitusiyaya dəyişiklik ideyasının demokratiyaya zidd olduğunu deyib. Yeni Azərbaycan partiyası prezidentlik müddəti ilə bağlı konstitusiyada dəyişiklik edilməsini, bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilməsinə imkan verilməsini təklif edir. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andreas Yerkel deyib ki, demokratik ölkələrdə prezidentlik müddəti iki dəfədir. Yapon icra katibi Əli Əhmədov parlamentin iclasında deyib ki, bir şəxsin iki dəfədən çox prezident seçilməsinə imkan verməmək seçicilərin yaxşı prezidenti yenidən seçmək azadlığının pozulmasıdır. Konstitusiyanın dəyişdirilməsi üçün referendum keçirilməlidir. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov təklifin hüquq siyasəti komissiyasında müzakirə olunacağını, gələn iclaslarda məsələyə baxılacağını deyib. Qanuna görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu ilin oktyabrında ikinci dəfə prezident seçildiyindən növbəti seçkilərdə iştirak eləyə bilməz. Bugün Əlcəzairdə neft istehsal edən ölkələri üzrində birləşdirən OPEC təşkilatının görüşü başlanıb. Təşkilat bugün gün ərzində istehsalı 2 milyon barel azaltmaq fikrindədir. Hazırda dünya neftinin 40%-ni OPEC verir. Toplantıda Azərbaycan rəsmiləri də iştirak edir. Toplantıdan əvvəl OPEC-ə üzv olmayan Azərbaycan və Rusiya da istehsalı azaldacaqlarını bildiriblər. Onlar hasilatı gündə 600 min bareldən də aşağı salacaqlarını deyiblər. Bugünkü iclasda Rusiyadan baş nazirin müavini Igor Setin, Azərbaycandan isə enerji naziri Natiq Əliyev iştirak edirlər. Hasilatı azaltmaqda məqsəd neftin qiymətini qaldırmaqdır. Hazırda neftin bir bareli 44 dollardan da aşağı düşüb, iyulda isə 147 dollardan yuxarıydı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Britaniya İraqdakı qüvvələrini mayın 31-nə dək çıxaracaq, bunu Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown bugün Bağdadda İraqlı həmkarı Nuri Kamil Əl-Maliki ilə görüşdükdən sonra keçirilmiş mətbuat konfransında deyib. Hazırda İraqda 4100 Britaniya əskəri var. Bu arada Bağdadda törədilmiş iki partlayış nəticəsində azı 18 nəfər ölüb, 50-dən çox adamsa yaralanıb. Məlumatlara görə ölənlərin arasında polislər də var. Minalanmış maşın polis məntəqəsi və xəstəxananın ətrafında partladılıb, bundan sonra isə ikinci partlayış baş verib. Əfqanistanın şərqində Hos şəhərində Amerika ordusu ilə Əfqan polisinin apardığı birgə əməliyyat zamanı 3 yaraqlı öldürülüb, onlardan biri qadındır. Reyd Əl-Qaidasların sığınacaq kimi istifadə etdikləri evdə keçirilib. Yerli qubernatorun sözçüsü deyir ki, evdə mülkü şəxslər də olub, amma onlar hərbislərə atəş açmayıblar. Bugün Cenevrədə Rusiya və Gürcüstanın nümayəndələri arasında görüş gözlənilir. Toplantını Avropa Birliyi, BMT və ATƏ təşkil edib. Məqsəd Rusiya ilə Gürcüstan arasında gərginliyi aradan qaldırmaqdır. Avqustda Rusiyanın Gürcüstana hərbi təcavüzü iki ölkə arasında bütün əlaqələrin kəsilməsi ilə nəticələndi. Moskva Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya ilə Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıdı. Bugünkü görüşdə əsasən bu bölgələrin gələcəyi müzakirə olunacaq. İranın nüvə proqramı ilə bağlı toplantıda Ərəb ölkələri də iştirak eləmək istəyir. Bunu ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Condoleezza Rice dünən BMT-də Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və bəzi Ərəb ölkələrinin nümayəndələri ilə görüşüb. Dünənki toplantıda Almanya və BMT-nin daimi üzvü olan 5 ölkə ilə yanaşı Səudiyyə Ərəbistanı, Misir, Bəhreyn, Küveyt, İraq, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və İordaniyanın nümayəndələri də iştirak ediblər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və bu vaxtda yaxın təxminən 2 saat ərzində efirdə işdən sonra proqramıdır. Mən Xüseyinlə birlikdə bugünkü proqramda dünyanın əsas neft istehsalçısı olan dövlətlərə dəstək məqsədi ilə Azərbaycan neft ixracatını 300 min barel azalda bilər. Günləri ixracatdan söhbət gedir. OPEC isə bu neftlə məşğul olan neft satan ölkələrin təşkilatı artıq qərara gəlib ki, kartel gündəlik ixracatını 2 milyon barel azaldacaq. İndi bu məsələdə OPEC Azərbaycanın nə istəyir əslində və bu məsələnin ciddiliyi barədə iqtisadçı Qadir İbrahimli danışacaq və Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bizim efirimizə qoşulacaq. Növbəti hissədə miqrasiya üzrə beynəlxalq ekspert, miqrasiya resurs mərkəzi rəhbəri Azər Allahverənov studiyamızı qonaq olacaq. Miqrasiyanın vəziyyəti Azərbaycana aid olan prizmadan nə yerdədir? Burada həm siyasi mühacirət, həm əmək miqrantları və digər məqamları toxunmağa çalışacaq. Vəkil Adil İsmayılov növbəti saatın İlk yarısında studiyamızın qonağı olacaq Azərbaycanda ədliyyə sisteminin tərkib hissəsi olan vəkillər vəziyyətinə yerdədir. Bugünə qədər elə ki, vəkillik qıtlığı hiss olunurmu Azərbaycanda? Əgər hə, onda vəziyyət necə düzəltmək olar? Və bələdiyyələrin gələcəyi barədə biz municipality.az saytının baş redaktoru Vüqar Tofiqli, Azərbaycan Gənclər Platforması koordinatoru, Türkiyədə bələdiyyə məktəbi məzunu Orxan Qafarlı ilə verilişin son hissəsində danışacağıq. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan isə öz fikirlərinizi 050-744-101-7 nömrəsinə çatdıra bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonağı iqtisadçı Qadir İbrahimlidir. Qadir bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Salamlayıram sizi. Telefon xəttində isə Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Qadir bəy, sizin elə ilk baxışlarınızı bilmək istərdim ki, neft ixracatçı ölkələrin təşkilatı, OPEC abbreviaturası ilə daha çox tanınan təşkilatın Azərbaycan dəvət etməsi bu toplantısında, Azərbaycan bu toplantıda iştirakı və belə deyək, Azərbaycanın bir növ indi reverans mı hesab edək bu ki, dəstək naminə 300 min ton gündəliyi azaltmaq hazırdır. Bu nə deməkdir, nə cür prosesləri dəvət edir?
Bilirsiniz ki, OPEC dünyanın neftə olan tələbatının təxminən 40%-ni ödəyir. Yəni, dünyanın neft bazarına çox böyük çəkisi olan bir təşkilatdır. Azərbaycanın isə, belə deyək ki, dünyanın neft bazarında payı o qədər də yüksək deyil. Yəni, çox simbolik bir həddədir. Belə deyək ki, dünyanın neft ehtiyatlarının cəmi 1%-ə qədəri Azərbaycanın payına düşür. Və bugün Azərbaycanın... Ümumiyyətlə, Azərbaycanda həm Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin, həm də ABŞ-in, yəni Birləşmiş Əmək Şirkətinin hasil etdiyi neftin üst-üstə cəmi 840 min bareldən çox deyil. Yəni, belə bir halda Azərbaycanın neft hasilatını 300 min barel azaltması dünya neft bazarına heç bir təsir belə deyək ki, göstərməyəcək.
Bəs bu nədir sizcə? Yəni, bir növ siyasi bir qərardır mı? Yoxsa nədir? Bazarda olan neftə olan qiymətinə təsir cəhdləridir mi?
Yox, sadəcə olaraq OPEC bütün qüvvələri səfərbər eləmək istəyir ki, bu neft hasilatının, neftin qiymətinin düşməsinin qarşısını almaq istəyirsə bir, belə deyək ki, birlik yaradılsın. Yəni, OPEC-ə üzv olmayan dövlətlərə, tutaq ki, Rusiya OPEC-in üzvü deyil, ancaq bu məsələdə OPEC ilə sıx əməkdaşlıq edir, tutaq ki, başqa dövlətlər də var. Yəni, bir növ obrazlı desək, suda boğulanın saman çöbündən yapışmaq cəhdləridir. Yəni, ancaq dünya bazarında elə tendensiyalar gedir ki, onlar istərsinməz neftin aşağı düşməsini diktə edir.
Qadir İbrahimli studiyamızdadır, telefon xəttində isə İlham Şabandır. İlham bəy, siz necə şərh edərsiniz bu xəbərləri və bu güzəşt addım adlandıraq, yoxsa necə adlandıraq? Sizin şərhinizi istəyirəm.
Bu belə deyim də, növbəti dəfə mən deyərdim ki, Azərbaycanın əlinə çox yaxşı bir şans düşür. Həm PR kampaniya üçün, həm özünün aparıcı neft ölkələri arasında görsənməsi, möhkəmləndirilməsi və gələcək perspektivlər üçün bir yeni şansların qazanması mərhələsi kimi mən qiymətləndirərdim. O ki, qaldı Azərbaycanın bu toplantıya müşahidəçi qismində dəvət edilməsi. Bu da Azərbaycanın, belə deyək də, son bir neçə ildə dünyada neftin hasılatı və ixracında əldə etdiyi nailiyyətlər və bu nailiyyətlərin yüksələn xətlə inkişaf etmə perspektivləri ilə bağlıdır. Yəni, məsəl üçün, 2007-ci ildə biz 42 milyon ton neft hasil etmişdik. İndi bu ilin nəticələrinə görə bir 46 olacaq, hansı ki 50 planlaşdırmışdıq. Ancaq gələn il üçün artıq 60-a yaxın, 60 milyon tona yaxın bir nəticə olmalıdır. Və sonraki 2 ildə maksimum nəticə hələ ki proqnozlaşdırılır 67 milyon ton. Və bu baxımdan bu həqiqətən böyük göstəricidir. Bu tutaq ki bizim Xəzərin otayındakı qonşumuz Qazaxıstan indi 70 milyon ton neft hasil edir, ancaq dəvət almamışdır. Mən hesab edirəm ki, onunla əlaqədərdir ki, Qazaxıstanın OPEC ixrac, neft ixracı ölkələridir və Qazaxıstan faktiki olaraq öz kvotalarına görə həm Azərbaycanın, həm Rusiyanın, həm də ki İrandan asılıdır. Yəni, müstəqil kvotası yoxdur. Çünki dünya bazarına birbaşa çıxışı yoxdur və belə deyək də, olmayacaqdır. Bu baxımdan Azərbaycanın bu görüşə dəvət edilməsi, məsələn, Rusiya, Oman, Suriya kimi ölkələrlə bizim ölkə üçün, belə deyək də, çox bayaq qeyd etdiyim kimi bir yaxın dövr üçün özünə imkan verəcək ki, artıq istənilən bir məsələdə həm sir hasilat olsun, həm ixrac olsun, həm ixrac boru kəmərləri olsun, əsasən də ixrac boru kəmərləri ilə bağlı böyük bir həm dəstək ala bilər, həm də özünü yüksək tribunalardan sözünü deyə bilər. Əgər Natiq Əliyevin dediyi o fikirlərə nəzər salsaq, 300 min barel hasilatın azaldılmasıyla bağlı. Məsəl üçün, Azərbaycanın qonşusu, hansı ki, Azərbaycandan 11 dəfə çox neft hasil edən Rusiya, Seçinin sözlərinə görə, yəni Başnazirin müavini, 325 min barel neft hasilatını aşağı salmağı planlaşdırır 2009-cu il üçün. Bu baxımdan, yataq ki, Səudiyyə Ərəbistanını götürsə, 8,2%-dir kvotasının aşağı salınması və Azərbaycan hansısa ki ilin ortasında ilk dəfə olaraq 1 milyon barelə yaxın bir neçə gün neft hasil etdi və 300 milyon belə deyək də 300 min barel sutkada 30%, yəni yenə də analoq olmayan bir göstərici göstərdi, elan edirik. Reallıqda budur ki, artıq Azərbaycan sentyabrın 17-sindən neft hasilatını aşağı salıb. Ancaq bunun heç bir belə deyək də o publishing deyirlər. Rəsmi sürətdə nə hökumət, nə BP şirkəti, əlbəttə ki, söhbət gedir Mərkəzi Azəri platformasındakı anormal vəziyyətlə və görünür ki, orada heç də bu anormal vəziyyət deyil və yaxın gələcək üçün heç bir perspektivi yoxdur hasilatın bərpa edilməsi. Və Azərbaycan hökuməti real informasiyaya malikdir. Bu yaranmış vəziyyətdən istifadə etmək qərarına gəlir. Və mən hesab edirəm ki, yaxşı da istifadə edir. Və bunun nəticəsində, belə deyim də, özünün dünya Qadir bəy dediyi kimi həqiqətən bizim dünya bazarına təsirimiz çox-çox cüzidir, ancaq bununla belə olaraq öz tövbəsini verir də elan edir ki, biz bu qədər azaldırıq. Yəni, bu faktı sadəcə olaraq təsdiqləyirik. Bu Azərbaycan istəsək də əlbəttə ki, çox çıxardardı, çox satardı və bunun nəticəsində qazanardı. Çünki heç kəs o qarantı vermir ki, həqiqətən də 2009-cu il yanvarın birindən bu kvotalar ki, qüvvəyə minəcək, real təsiri bazara ancaq ən yaxşı halda 15 gün sonra göstəriləcək və ondan sonra bazarda və yaxud da ki qış mövsümü başa çatandan sonra real vəziyyət necə olacaq?
Aydın. İran bəy, xəttə qalın. Qadir İbrahim deyəm ki, bizdə studiyamızın qonağıdır, iqtisadçı. Qadir bəy, rəsmi mətbuat bugünkü sayəndə, misal üçün Azərbaycan qayısı yazır ki, OPEC Azərbaycanla mövqeyini uzlaşdırır. Yəni bu məqalədə prinsipçə Azərbaycanın bu neft sənayesində artan roluna işarə olunur. Nə dərəcədə siz bu məqamlarla rahatsız? Doğrudan mı OPEC Azərbaycan mövqeyini uzlaşdırır? Çünki maraqlar açıq aydındır. OPEC də istəyir ki, neftin qiyməti qalxsın və müşahidə kimi dəvət olan ölkələrin də prinsipçə istəyir ki, neftin qiyməti qalxsın.
Bilirsiniz, neftin qiymətinə təkcə bir rakursdan baxmağı mən tərəfdarı deyiləm. Əvvəla mən o fikirlə qətiyyən razı deyiləm. Onu çox şişirdilmiş bir fikir hesab edirəm ki, OPEC öz mövqeyini Azərbaycanla uzlaşdırır. Bu praktiki hətta nəzərə baxımdan belə mümkün olmayan bir fikirdir, tezisdir, çox kifayət qədər şişirdilib. Ancaq ümumiyyətlə mən onun tərəfdarıyam ki, neftin qiymətinə təkcə bir prizmadan baxmaq. Tutaq ki, bugün OPEC dövlətləri yığışıb neftin qiyməti ilə bağlı nəsə bir şeyi bazara diktə edə bilməz. Çünki bugün dünya miqyasında daha qlobal tendensiyalar var və neftin qiymətinə həmin o qlobal tendensiyanın bir komponenti kimi baxmaq lazımdır. Bugün Avropada hansı proseslər baş verir? Bugün dünyanın ən nəhəng dövləti olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında hansı proseslər baş verir? Və orada ipoteka böhranı, maliyyə böhranı, dalınca da real sektorun bir əsas belə deyək ki, komponentlərindən olan avtomobil sənayesinin böhranı baş verir. Və bu böhran şəraitində təbii ki, neftin ucuzlaşması qaçılmazdır. Ola bilər OPEC dövlətləri tutaq ki, bir müddət bu prosesi ləngitməyə çalışsınlar, buna cəhdlər etsinlər. Ancaq bu kifayət qədər belə deyək ki, ciddi cəhdlər olmayacaq. Bu məsələnin bir tərəfidir. İkinci tərəfi ondan ibarət ki, OPEC dövlətlərinin özü tam neft ölkələridir. Qaz ölkələridir, yəni sırf enerji ölkələridir. Bunların yəni qeyri enerji sektoru yoxdur. Hı-hı. Əgər bunlar hasilatı bugünlər kəsin şəkildə aşağı salmağa başlasalar, onda həm qiymətin uzlaşması, həm də hasilatın aşağı düşməsi nəticəsində, yəni kəmiyyət baxımından həmin ölkələrin iqtisadiyyatı demək olar ki, darmadağın ola bilər. Yəni uzağa getmək özümüzdən götürək. Tutaq ki, Azərbaycan bugünləri hasilatı iki dəfə azaltdı. Mən şərti olaraq nəzərə baxımından deyirəm. Bu gün nə baş verir? Həm Azərbaycanın büdcəsinin 90% neftdən asılıdır. İxrac üzr istəyirəm. Büdcənin 70% neftdən asılıdır. İxracatın 90%-i, 90%-dən çoxu neftdən asılıdır. Sənayenin 70% neftdən asılı vəziyyətdədir. Tutaq ki, Azərbaycan bugünləri hasilatı iki dəfə azaltsa, buna baş verəcək. Həm qiymətin ulaşması bir tərəfdən təsir göstərir. Bildiyiniz kimi büdcədə neftin qiyməti $70 həddində götürülüb. Ancaq real olaraq hələ ki bu həddə bazarda qiymət $40-$45 arasında dəyişir. Yəni bir tərəfdən bu ziyan gətirəcək. Yəni büdcə kəsrinin yaranmasına səbəb olsa, əgər ikinci tərəfdən bu tutaq ki 60 milyon Azərbaycan neft hasil etməyə planlaşdırır 2009-cu ildə. Əgər bu hasılası iki dəfə azaltsa, 30 milyona çatsa, bu artıq demək olar ki, Azərbaycan iqtisadının çökməsi ilə nəticələnə bilər. Yəni, bu şeylər nəzərə alınmalıdır. Və ən əsası sizə qeyd etdiyim həmin qlobal tendensiyalar var dünyada baş verir. Mən bu yaxınlarda ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidenti Obama'nın çox gözəl bir bəyanatını oxudum. Bu yeni seçilmiş prezident çox düzgün olaraq vəziyyəti rasional qiymətləndirib. Yəni, heç bir şişirtməyə və ya üstünlük vermədən. Çünki hər halda indi ki, o artıq hələ ki, sələtlərin icrasına başlayan, belə ki, bütün məsuliyyət ABŞ-ın indiki prezidentinin, indiki hökumətinin üzərindədir. Yəni, o bu məqamdan istifadə edərək vəziyyəti kifayət qədər tam, nə qədər pis olduğunu tam sırbaqlığını ortaya qoyub ki, Amerikada vəziyyət çox pisdir və yaxın illərdə Amerikanın strategiyası enerji resurslarının olan tələbasının azaldılması olacaq. Bu nə deməkdir? Bu Azərbaycan kimi neft ölkələri üçün çox ciddi siqnal olmalıydı. Siqnal olmalıydı ki, bugün dünyanın ən böyük istehlakçısı Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Dünya üzrə satılan neftin 25-26%-ni məhz Amerika Birləşmiş Ştatları alır. Əgər bu öz enerji resurslarına olan tələbatı azaltmaq kursunu götürürsə və bu enerji olan tələbat alternativ enerji resursları hesabına ödənilməsi qəbul edilirsə, yəni bu kurs seçilirsə, bu avtomatik olaraq dünya bazarında neftin daha da uzlaşmasına səbəb olacaq. Təsadüfü deyil ki, bəzi Avropa analitikləri, Amerika analitikləri növbəti il üçün neftin qiymətinin 25 dollara qədər uzlaşacağını ehtimal edirlər. Mən elə gəlir ki, bu kifayət qədər real bir hesablamadır.
Amma digər də proqnoz var, 75 dollar barədə proqnoz da var. Bu barədə də yazıblar və kifayət qədər çoxlu məlumatlar verirlər. İlham bəy, mən səhv etmirəmsə, yəni adətən nə vəziyyət yaranır? Əgər Azərbaycan öz neft ixracatı, gündəlik ixracatının həcmini azaltsa, bu riyazin yolundan da aydın məsələdir ki, gəlirin azalması deməkdir, istər istəməz. Digər tərəfdən, indi söhbət 300 mindən gedir, amma mən bilən, səhv etmirəmsə, sentyabr 17-sindən, yəni 3 ay bundan əvvəl, neft hasilatı, bəli, 320 min barel azaldılıb onsuzdur. Azərbaycan tərəfindən. Və bu nə ilə çinlə bilər? Azərbaycan belə çıxır ki, məntiq indi bilməm düzdür yoxsa yox, Azərbaycan bilə-bilə neftdən gələn gəlirlərin həcmini azaldır.
Bu Azərbaycan bilə-bilə etmir. Azərbaycanın belədir də, başqa yolu yoxdur. Neynəsin? Məsəl üçün, Azəri platformasında gözlənilmədən hasılı dayanıb. Və üstündən 90 gün keçib nəticəsini elan etmirlər. Nəyə görə dayanır? Yəni, hətta belə deyim də, avqust ayından bu tərəfə BP heç bir statistik göstərici belə açıqlamır. Bu, onun əlaqədərdir ki, həqiqətən orada belə deyim də, bir böyük planlaşdırılmamış bir qəza baş verir və bu qəzanın nəticələrini yaxın vaxtlarda mümkün deyil aradan götürmək. Və de facto hal-hazırda 600 min barel hasilatla öz fəaliyyətini ABŞ davam etdirir. Gələn il üçün, ta ki, elə həmən həcmlər də, mən belə deyərdim, ilin əvvəli üçün saxlanılır. Çünki BOTAŞ International Limited şirkətinin məlumatına görə yanvar ayı üçün Bakı Ceyhandan ixrac 586 min barel maksimum kvota verdi. İkinci bir tərəfdən, bunun müsbət tərəfləri də var. Necə ki, deyirdilər ki, dünya iqtisadiyyatındakı böhranın müsbət tərəfi də olur. Mən bir dəfə artıq bunu yazmışam. Yəni, biz iqtisadçılar, ekspertlər, ümumiyyətlə, böyük proqnozlarla özümüz üçün bir belə mənzərə yaratmaq istəyirdik ki, neft gəlirləri azalanda Azərbaycanın başına nə gələ bilər? Və bu adətən bu ilin əvvəli, keçən ilin sonuydu və deyirdik ki, 2005-ci ilin ssenarisi necə ola bilər? Çox yaxşı oldu ki, neftin qiymətləri 3 dəfədən artıq ucuzlaşdı və bunun nəticəsində belə deyim də, hansı mənfi təsadlar var idi? İndi hələ Azərbaycana heç də hamısı gəlib çatmıyır. Dünya iqtisadiyyatından belə deyim də, əlaqəsi, diyaloğu zəif olduğundan. Ancaq gələn ilin birinci rübün sonunda biz bunu tam açıqlığıyla görəcəyik. İkinci bir tərəfdə hökumət o gələn pullardan mən deyərdim ki, artıq həm məst olmuşdu, həm də havalanmışdı. Hətta deyirdilər ki, belə deyək, 200 dollar, bugün sabah 200 dollar neftin qiyməti olacaq. Mənim yadımdadır. Azərbaycanın turizm və idman naziri səhv eləmirəmsə elan etmişdi ki, məsələn, müxbirlər soruşurdu ki, axı bu olimpiyadaya 15-20 milyard dollar sərf etməyin mənası nədir Azərbaycan kimi kiçik bir ölkəyə? O demişdi ki, niyə narahat olursunuz ki, ümumiyyətlə 60 dollar dəyərində proqnozlaşdırılan neftin cəmi cümlətənin 10-15%-idir. Nə var ki? Və beləcə də bütün məsəl üçün nazirliklər bu ilin iyun ayına 2015-ci iləcən dövlət proqramları tərtib edib prezidentə təqdim etdilər və orada da nələr idi? Ən ölüsü, səhv eləmirəmsə, Mədəniyyət Nazirliyi idi, 1,5 milyard manat vəsait istəmişdi. Nəqliyyat Nazirliyi ancaq dəmir yolu infrastrukturunun yenidən qurulması üçün 3,4 milyard, metropoliten saysız hesabsız rəqəmlər, körpülər, başqa bir şeylər. İndi bax, belə deyərdim də, gələn il o Mərkəzi Azəri platforması ümumiyyətlə işləməsə daha yaxşı olardı ki, və neftin qiyməti də tutaq ki, 40-50 dollar civarında qalsaydı, iki dəfə bəlkə də ondan da daha çox gelirler azalardı. Ve hükümet real olarak deyirdi ki, bəs insanlara artık mesela 2008 ile müqayisede 2009-cu ilde ümumi daxili məhsul mənfi ile gidəcəkdi. Bəs ne oldu? Deyirdiniz ki, bu kadar dinamik inkişaf, yani o sürətlə inkişafdır ki, bunun qabağını almaq olmur. Xalq az qala bu inkişafın dalınca çata bilmir. O sürətdir ki, görmürlər. İndi bir baxın görün, neft olmadı və yaxud neftin qiymətində bir balaca dəyişiklik oldu. Görün siz nə gündəsiz? İnsanların pensiyaları artıq deyilir ki, qaldırılmayacaq, əmək haqlarında gecikləmələr var. Özür ki, ən maraqlısıdır ki, bu neftin özünü də siz çıxartmırsınız, bunu xaricilər çıxardı. Azərbaycanda hasil edilən neftin 90%-dən yuxarısı xarici şirkətlərin payına düşür. Yəni belə olan halda bunun müsbət cəhəti odur ki, o qış yuxusuna getmiş məmurlar silkələnəcək. İstədilər, istəmədilər silkələnəcək. İndi məsəl üçün biz Avropada gördük necə sakit ölkələrdə təlatümlər.
İslandiyanın
nəzərdə tutursan. İndi o səviyyədə olmasa burada da müəyyən səviyyədə hökumətə təsir edəcək.
Aydın. İlham, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Minnətdaram sizə. Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban idi. Qadir İbrahimli də Xatırım İqtisadçı studiyamızın qonağıdır. Qadir bəy, dinləyici bir fikir yazıb ki, OPEC-in neft azaltmasını toydan sonra nağaraya oxşayır. OPEC-in də neft qiymətlərinin də kitabı bağlanıb. Yəni bu iqtisadi prizmadan nə qədər haqlıdır dinləyici?
Ya, mənim mənada haqlıdır. Ancaq o toydan sonra nağara məsələsi elədi ki, mən bayaq qeyd etdim. Bu OPEC üzvü olan ölkələr də Azərbaycan kimi enerji ölkələridir. Yəni bunların bütün iqtisadiyyatı enerji üzərində qurulub. Bunlar qiyməti təbii ki, müəyyən həddə qalmasında, yüksək həddə qalmasında maraqlılar və buna çalışırlar. Və buna nə dərəcədə nail olacaqlar, onun zaman göstərəcək. Ancaq mənim düşüncəmə görə nail ola bilməyəcəklər. Və yenə dedim ki, buna səbəb ki, məsələn, bütün dünyada qlobal tendensiyalar, böhran tendensiyaları var. O tendensiyalar adətən mən bir iqtisadçı kimi sizə deyirəm ki, və tam qətiyyətlə deyirəm ki, beynəlxalq maliyyə böhranları bir neçə il ərzində həll olunan problemlər deyil.
Nə qədər ərzində təxminən?
Onların ən, belə deyək ki, sabitləşmə ən azı 4-5 ilə çəkir ən azı sabitləşmə. Yəni, ondan sonra inkişaf başlayacaq, tərəqqi başlayacaq həmin inkişaflarda, yəni iqtisadi böhranlar tarixinə müraciət etmək lazımdır. Onu diqqətlə mən də bu efir imkanlarının məhdudluğundan deyirəm.
Nə vaxt başladı maliyyə böhranı? 2008-in əvvəlində başladı.
Belə deyək ki, 2008-ci il başlanacaq ilə hesab eləsək, onda 2012-13-cü ilə qədər bu sabitləşmə, yəni bu belə deyək ki, aşağı düş enmə davam eləyəcək.
Bax, növbəti prezident seçkiləri məsələsi.
Bəli, növbəti prezident seçkilərinə qədər bu enmə davam eləyəcək.
David Necci yazır, Turxan. 3 milyon dolara at almışıq. Gələn olimpiyadaya da bir 15 milyona qarışqa alırıq. Bunu Turxan yazır. Öz fikirlərlə bölüşür. Neft tariflərini qərb müəyyənləşdirir. Tamamilə razıyam. Fərhad adlı necimiz yazır. Hal-hazırdakı hasilat 4 milyard dondur. Belə olduğu halda neft 5 ilə yenidən 100 dollardan çox olacaq. Bunu Fərhad yazır. Bizim məmurlar gələcək 10 ildə neftin az lazım olmasına hazır olmalıdır. Çünki xarici inkişaf etmiş ölkələr elmin inkişafına çox pullar ayıracaq. Daha bir dinləyicinin fikridir. Bəxtər isə yazır ki, son 2 ildə neft pulları sovruldu və qeyri-neft sektoru inkişafdan qaldı. Heç olmasa indən sonra həmən sektorun inkişafı mümkündürmü?
Çox maraqlı sualdır. Mən bayaq elə bu studiyaya gələndə yol boyu gördüm ki, hələ də bizim bu soyuq hava şəraitində fəhlələr bir qədər əvvəl tikilmiş binaların fasadlarını ağardırlar və bir neçə park yenidən təmirə dayanıb və yəni mən bunu biraz obrazlı fikrimi ifadə eləmək istəyirəm. Bütün Avropa, bütün dünya, tutaq ki, Almaniya hökuməti birbaşa qarşısına məqsəd qoyub ki, böhran şəraitində ən minimal vəsifə mövcud iş yerlərindən saxlanılması. Böyük Britaniya hökuməti qarşısına məqsəd qoyub ki, ən vacib məsələ maliyyə sektorunu böhrandan xilas etməlidir və bütün dövlətin resursları ona yönəlib. Yəni, bütün imkanlar səfərbər olunur ki, yəni bu böhrandan mümkün qədər az yandan çıxsınlar. Azərbaycanda isə hələ də kənd sərfatını, aqrar sektoru, emal sənayesində pul xərcləmək əvəzinə bu daşa divara pul xərcləyirlər, binaların fasadlarını ağardırlar, nə bilim, parkı tikinti, təmiri. Mənim ümumiyyətlə parkın təmiri anlayışı hələ indiyə ki, mənim özümə çatmış ki, park uzun müddət təmirə dayanır və orada hansı təmir işləri aparırlar. Aydındır. Yəni, mən hələ ki, inanmıram ki, hökumət İndinin özündə belə o qeyri-neft sektorunun, xüsusilə də aqrar sektorunun inkişafı ilə bağlı hələ ciddi bir düşüncələri yoxdur.
Qadir bəy, minnətdaram sizə buyurunuza görə. Çox sağ olun. İqtisadçı Qadir İbrahimli studiyamızın qonağı idi. Neft və hakimiyyət arasında nə cür riyazi belə deyək, düstur qurmaq olar? Yəni tərs mütənasibliyi yoxsa birbaşa mütənasibliyi? Bu haqda gəlin əməkdaşımız İlxan Nəsiblinin reportajına qulaq asaq.
Adətən neft və demokratiya deyirlər. Ancaq neft ya demokratiya demək yəqin daha düzgün olardı. Çünki son illər biri o birini istisna eləməyə başlayıb. Ancaq son aylar demokratiya tərəfdarlarında bir ümid yaranıb. O da neftin qiymətinin düşməsidir. Neftin qiyməti düşəndə ekspertlərin fikrincə avtokratik hökumətlər də pis vəziyyətə düşürlər. Neft monarxiyaları kitabının müəllifi Gregory Gauss deyir ki,
In the past we've seen during oil price declines.
Keçmişdə 1980-90-cı illərdə neftin qiyməti dramatik şəkildə düşəndə neft hökumətləri də böhran yaşayırdılar. Bu böhran bəzi vaxt siyasətin açıq olmasına, bəzən də vətəndaş müharibəsinə aparırdı. Məsələn, Əl-Cəzairdəki kimi. Ancaq istənilən halda neftin qiyməti düşəndə böyük neft pulundan asılı olan avtokratik hökumətlər məcbur olub ya siyasi sistemi açıq eləyirlər, ya da məhv olurlar.
Amerikanın Vermont Universitetində siyasi elmlər professoru olan Gauss deyir ki, neftin qiyməti düşəndə Əl-Cəzairdə sosial narazılıq başlandı və əhali azad seçki tələb eləməyə başladı. Seçkiləri İslamçı partiya uddu. Hərbçilər müdaxilə edib İslamçıları hakimiyyətə qoymadılar və vətəndaş müharibəsi başlandı. Düzdür, Əl-Cəzair ekstremal nümunədir, ancaq hökumətin düşdüyü vəziyyəti yaxşı göstərir. Madriddəki demokratikləşmə proqramının koordinatoru Richard Young isə deyir ki, neftin qiyməti qalxanda gözəl həyata gözləntilər artır. Böhran olanda bu doğrulmayan gözləntilər narazılığa çevrilir. Nəticədə hakimiyyət siyasi islahatlardan qaça bilmir. O, Səudi Ərəbistanı krallığını misal çəkir ki, burada ehtiyatlı siyasi liberallaşma nə vaxt başlandı? Neftin qiyməti 90-cı illərdə düşəndə. Youngs bir cəhəti də qeyd edir ki, neft ucuzlaşanda başlanan siyasi islahatlar neft bahalananda dayanmır. Cəmiyyət əksinə tələb edir ki, neft pullarının necə xərclənməsi şəffaf olsun. Bu təzyiq məsələn son illər Səudiyyə Ərəbistanında həmişə olub. Neftin qiyməti yüksək olanda bu ilin əvvəlində Misirdə hökumətə təzyiqlər isə görünməmiş həddə çatdı. Tələb olunurdu ki, ölkənin neft gəliri daha geniş təbəqələrə və daha çox paylansın. Çox nüfuzlu Əl-Əsər dini qurumu hökumətdən tələb edirdi ki, zəkat prinsipinə riayət eləsin. Neftdən qazdan gələn gəlirin 20%-ni zəkat kimi əhaliyə paylasın. Neftin qiymətinin düşməsi Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan kimi ölkələrə necə təsir eləyəcək? Youngs deyir ki,
I don't think these middle classes
Mən düşünmürəm ki, Mərkəzi Asiyada orta sinif, yəni son illər varlananlar özlərini hökumətə qarşı qoyalar. Ancaq onlar istəyərdilər ki, ölkədə daha ədalətli hüquq sistemi olsun. Onlar nəyəsə pul qoyanda əllərində daha çox təminat olsun, gələcəyi planlaşdıra bilsinlər.
Ancaq Youngs fikirləşir ki, indi Xəzər ölkələrində müxalifətçilərin və qeyri-hökumət təşkilatlarının tələb elədiyi aşkarlıq neftin qiyməti düşdükcə daha geniş ictimai dəstək qazanacaq.
İlxan Nəsiblinin reportajıdır. Bu əməkdaşımızın reportajının mətn hissəsini siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub neft düşəndə hakimiyyət də pis günə düşür adlı yazısında oxuya bilərsiniz.
101.7 FM.
Saat sonuna qədər isə Azadlıq Radiosu efirində biz miqrasiya aspektləri barədə danışacaq. Miqrasiya Resurs Mərkəzinin direktoru Azər Allahverənov studiyamızdadır. Azər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlarım sizə. Mən təklif edirəm, əvvəlcə bir əməkdaşımızın reportajını qulasaq. Ümumiyyətlə, həftə ərzində radiomuzun kontekst proqramında miqrasiya aid olan reportajlar səslənir. Bugün, misal üçün, axşam əməkdaşım Marif Çingizoğlunun Ziyalılar axını barədə reportajı olacaq. Amma əməkdaşımız Aygün Murad Xanlı siyasi müacirət barədə bir reportaj hazırlayıb. Dinləyicilər kim eşitməyibsə indi dinləyə bilərlər yaxın dəqiqələrdə. Reportaj eks-prezident Ayaz Mütəllibovun sözləri ilə başlayır.
Heydər Əliyev Azərbaycana Ayaz Mütəllibov gəlməsəydi qayıda bilməyəcək. Mənə etibar eləyib qayıdı. Öz həyatın, öz ailəsin və parlaqca fəaliyyət göstərdi. Mənə qarşı müxalifətə çıxdı. Məni devirdi. Mən yaxşılıq eləmişəm. Siz niyə mənə pisliyirsiniz? Gözümü qurban verib gəlmişəm buranın küçələrində.
Bu sözləri Azərbaycanın ilk prezidenti, 17 ildir Rusiyada mühacir həyatı yaşayan Ayaz Mütəllibov deyir. Eks-prezidentin sözlərinə görə, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi mühacirlərə münasibəti başqa post-sovet məkanı ölkələrindən fərqlidir. O, bunu Azərbaycanda uzun illərdir eyni siyasi qüvvələrin hakimiyyətdə olması ilə izah edir. Mütəllibov Azərbaycana qayıtmağı çox arzu etdiyini, ancaq siyasi hakimiyyətin bütün vasitələrlə buna mani olmağa çalışdığını bildirir. Onun sözlərinə görə, hətta Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı mühacirlər onun ətrafında təşkilatlanmaq istəyəndə rəsmi Bakı buna mani olur.
Prezident özü şəxsən və onun ətrafında olan insanlar doğrudan da Azərbaycan xalqının nüfuzunu, Azərbaycan dövlətçiliyinin nüfuzunu qaldırmaq istəyirlərsə, onda şəxsi qərəzliyi qoymalıdır kənara. Ayaz Mütəllibov kimindir, xoşuna gəlmir, ilk prezident olub, o vətənində yaşamalıdır. Yaşadığım son illər demək olar da. Bundan sonra mən kimə nə qorxu gələcəyim? Şəxsi qərəzliyi də varsa da burada, bunun da hüququ olmalıdır.
Yerli mətbuat 1993-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycanda siyasi fəaliyyətlə məşğul olanların ölkədən kütləvi getdiyini yazır. Mediada gedən xəbərlərə görə Heydər Əliyev özündən öncəki hər iki prezident Ayaz Mütəllibovla Əbülfəz Elçibəyin tərəfdarlarına yetərincə sərt münasibət göstərdiyinə, kütləvi həbslər başladığına görə Azərbaycandan mühacirət edənlərin sayı kəskin artıb. Ancaq siyasi mühacirlər sırasında yalnız Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə ona müxalif olanlar yox, həm də onu dəstəkləyənlər də var. Bu sırada Heydər Əliyevin prezidentliyi dönəmində Milli Məclisə sədrlik etmiş Rəsul Quliyev, prokurorluq orqanlarında çalışan Mahir Cavadov, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Rəfail Allahverdiyev də var. Onların hər birinin Azərbaycana qayıtmasını əngəlləmək üçün uzun illərdir bu şəxslər haqqında qaldırılan cinayət işlərinə xitam verilmir. Asif Hacıyev uzun illər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan bölməsinə başçılıq edib. Siyasi fəaliyyətinə görə bir neçə ilini həbsxanada keçirməli olub. Azadlığa çıxandan sonra isə Türkiyəyə siyasi mühacirətə gedib. Baxmayaraq ki, Türkiyə Asif Hacıyev və onun taleyini yaşayanları siyasi mühacir kimi tanımış.
Hakimiyyət orqanları Azərbaycandan gələn digər keçmiş Sovet respublikalarından gələnlərin heç bir hüququnu tanımır. Yəni, buradakı hər hansı bir təşkilatın yaradılmasıdır. Bunlar böyük çətinlikdir. İşləmə izni yoxdur, tutaq ki, sığortası yoxdur. Yerli əhalinin əldə etdiyi hüquqların demək olar ki, burada heç birini gəlmələr verilmir. Mən burada insanlar tanıyorum ki, çalışırlar, məsələn, əmək haqqlarını verilirlər. Qaçaq çalışdıqlarına görə bunların bilirlər ki, bunlar da polisə müraciət eləməz, digər hakimiyyət orqanlarına müraciət eləyə bilməzlər.
Asif Hacıyevin sözlərinə görə, Naxçıvanda siyasi durum olduqca gərgin olduğundan, hətta uzun illər öncə müxalifətçiliyi ilə tanınan insanların orada yaşaması ciddi problemdir. Hakimiyyət orqanları müxalifətçiləri bütün vasitələrlə sıxışdırdığına görə baş götürüb getməkdən başqa yol qalmır. Asif Hacıyev indi Türkiyədə faktiki siyasi mühacir həyatı yaşayanların ailə üzvlərinin də son dərəcə böyük məhrumiyyətlərlə üzləşdiyini deyir. Bu ailələrdən çoxunun övladlarının heç təhsil haqqı da qorunmur. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra Müsavat Partiyasının üzvləri dünyanın bir sıra ölkələrinə siyasi mühacirətə yollandılar. Səbəb hakimiyyətin seçkini saxtalaşdırdığını iddia edən müsavat üzvlərinin təzyiqlərlə üzləşməsi idi. Müsavat başqanı İsa Qəmbər deyir ki, hətta indi də Azərbaycan hakimiyyəti xaricdə olan siyasi mühacirləri nəzarətsiz qoymur. Bütün hallarda onların təşkilatlanmasına maneə yaradır.
Müxalifətdən mühacirətə gedən şəxslər çoxsaylı problemlərlə üzləşirlər. Bir tərəfdən siyasi yaşam haqqı almaq məsələsinə bağlı prosedurları keçmək, Avropalılar biz ki, bu məsələlərə çox diqqətli yanaşırlar. Digər tərəfdən Azərbaycan hakimiyyət dairələri hətta xaricdə də müxalifətçiləri sakit buraxmırlar, əllərindən gələn pislikləri edirlər, problemləri yaradırlar, mühacirlərin arasında ayrı seçkiliyi salırlar, onların həqiqətən də bir Azərbaycan diasporasına çevrilib orada fəaliyyət göstərməsinə imkan vermirlər. Onlardan Əliyev rejiminə layallıq tələbi ilə çox ciddi parçalanmalar yaradırlar orada.
Azərbaycan Amerika Şurasının prezidenti Cavid Hüseynli isə bu fikirləri bölüşmür. Onun sözlərinə görə, son bir neçə ildə rəsmi Bakı Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, Azərbaycanın xeyrinə çalışması üçün çox işlər görüb.
Rəsmi Bakı yalnızca xaricdə azərbaycanlıların birləşməsinə yardım ola bilər. Ona görə ki, azərbaycanlıların birləşməsi üçün onlara Azərbaycana aid proqramlar keçirmək lazımdır və diasporun öz qüvvəsinə tam malik olması üzərinə, yəni bu proqramlarda yalnız rəsmi Bakı bu proqramın təşkilində köməklə yardım edə bilər. Yəni görə mən bu fikirlə razı deyiləm.
Bu fikri Milli Məclisin üzvü Zahid Oruc da təsdiq edir. Zahid Orucun sözlərinə görə rəsmi Bakı son illər hətta Azərbaycanda ikən siyasi fəaliyyətlə məşğul olmayan insanların belə Azərbaycanın xeyrinə çalışması üçün onlara dəstək verməkdədir.
Aygün Muradxanlının siyasi müacirət haqqında reportajını dinlədik. Biz studiyamızın qonağı Miqrasiya Resurs Mərkəzi direktoru Azər Allahverənovdur. Azər bəy, siz də bu reportaja qulaq asdıq. Siyasi müacirət məsələsi var. Bunu əlavə eləyək. Beyinlərin axını və əlavə eləyək əmək miqrasiyası. Bu üç aspekt Azərbaycanda nə dərəcədə aktualdır? Nə dərəcədə yüksək səviyyə malikdir?
Başa düşdüm, çox sağ olun. Məsələ bundadır ki, yəni biz təbii ki, o əlavə elədiyimiz deyək, aspektlərlə yanaşı digər aspektləri də bugün əlavə eləyə bilərik. Amma bütövlükdə mən birincisi bu reportajla bağlı məsələyə münasib edim. Birincisi, o reportajda bizim üçün maraqlı təbii ki, o siyasi mühacirət aspekti idi də təbii ki, problem. Yəni, orada müəyyən siyasi çalarlar və fikirlər bildirildi, mövqelər ortalığa qoyuldu. Yəni, bu bizim üçün, yəni bizim mövzunun söhbətidir. Amma o siyasi mühacirət məsələsinə gəldi də, orada bir neçə fikir vurgulandı ki, siyasi mühacirətə məruz qalmış insanlar müxtəlif problemlərlə üzbəşirlər. Xüsusilə də təhsil hüquqları pozulur, işsizlik problemi var Avropa ölkələrində olan. Bax, bu bizi daha çox narahat edən məsələ budur. Yəni, fərqi yoxdur, hansı səbəblər ucbatından ölkə ərazini tərkmiş etmiş insanlar var. Məsələn, o beyin axını deyilsin məsələləri, ya ziyalıların gedişi. Sonra müxtəlif bu əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün məqsədi ilə ölkə ərazini tərk edən insanlar və ya siyasi macirədə məruz qalan insanlar, onlar bütövlükdə gedirlər bir miqrant həyatına yaşayırlar. Və bu miqrant həyatını yaşadıqda həqiqətən orada çox böyük problemlərlə üzləşirlər. Və o problemlərin arasında hamısının təhsil problemləri var. Yəni, bugün deyək, əgər Rusiyada əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan o 10 minlərlə, 100 minlərlə insan varsa, onların uşaqları bir qismi öz ailələrinə onlara gediblər. Onların uşaqlarının təhsil problemləri çıxır ortalığa. Bütövlükdə onların ailələrinin hüquqları müdafiə olunması məsələsində müəyyən problemlər çıxır ortalığa. Tutaq ki, Avropa ölkələrində yaşayan bu gün qeyri-rəsmi hesablamalara görə təxminən bir 50 minə qədər Azərbaycanlı var ki, onlar qeyri-qanuni miqrant qismində orada yaşayırlar. Onların arasında deyəsə iqtisadi səbəblər ucbatından, siyasi səbəblər ucbatından ölkə ərazisini tərk etmiş insanlar da var. Ümumiyyətlə sadəcə olaraq Avropada əmək fəaliyyəti məşğul olmaq niyyətində olan insanlar da var. Onlar da bugün o qeyri-qanuni miqrant olduqlarına görə bugün o problemlərlə üzləşirlər. Ucuz əmək məsələsindən üzləşirlər, əməyin istismarı halları ilə üzləşirlər, müxtəlif o, belə deyək, kriminal qruplaşmaların qurbanlarına çevrilirlər. Onların, əgər uşaqlı olanlar varsa, təhsil məsələləri çıxır ortalığa, uşaqları məktəbə qoya bilmirlər. Yerli icra strukturları, xüsusilə də o miqrasiya məsələləri məşğul olan qurumlar bir qədər etinadsız yanaşırlar həmin o qeyri-qanuni miqrantların məsələlərini və bir mənalı şəkildə deyirlər ki, əgər siz sizin deyək daimi yaşama icazəsində imtina varsa, məhkəmə yolundan əldə olmuş bir imtina varsa, onda siz dərhal ölkə ərazisini tərk etməlisiniz. Yəni bu Avropa Birliyi sərhədlər mövcud olmadığı üçün insanlar daim miqrasiyada olurlar, daim hərəkətdə olurlar və Almaniyanın ərazisindən keçirlər Skandinaviya ölkələrinə və deyək Skandinaviya ölkələrinə gəlirlər Fransa, İsveçrədə. Yəni bax bu yolunda çalışırlar özlərinin gündəlik problemlərini həll. Amma bütövlükdə yəni biz o kateqoriyalara bölsək, bu kateqoriyalarda təbii ki, siyasi səbəblər ucbatından ölkə ərazisini tərk etmiş insanlar da var. Müxtəlif deyək elm dalınca gedən müəyyən intellekt daşıyıcısı olan insanlar da var. Və o beyin axını məsələsini qabartırız. Mənə elə gəlir ki, yəni biz onu kateqoriyalara bölsək və o qruplaşmada belə deyək, hansının daha çox Azərbaycan üçün xas olduğunu gündəmə gətirsək, mənə gəlir ki, təbii ki, ilk əvvəl burada əməkçi miqrantlar, yəni birinci qrupa daxil, yəni sayı etibarilə həm kifayət qədər çox böyük bir qrupdur və bunların hətta üzləşdikləri problemlər həqiqətən də çox belə sambağlı və fundamental olur çox zaman. Məsəl üçün Rusiyada da indi son zaman siz bilirsiniz ki, əməkçi miqrantlarla bağlı kvotanın azaldılması məsələsi gündəmə gətirildi. Halbuki bir neçə nazirliklər deyək bu kvotanın yenidən ən azından 4 milyon civarında saxlanması məsələsini qaldırmışdı və hətta deyək Sosial İnkişaf Nazirliyinin rəsmisi bunun hətta 2 dəfə artırmaq məsələsini qaldırmışdı. Amma buna baxmayaraq 2 həftə bundan qabaq Putin öz çıxışlarının birində bu məsələyə gəldi, qayıtdı və dedi ki, ümumiyyətlə kvotanı azaltmaq lazım, çünki iqtisadi böhran yaşayırıq, əmək bazarında müəyyən gərginliklər var, insanlar işsiz qalıb, amma hesablamalar nəyə göstərir? Təxminən 1400-ə qədər müəssisə bağlanıb Rusiya Federasiyası ərazisində və bu müəssisələrin bağlanması nəticəsində işsiz qalan insanların sayı təxminən 50 minə qədər, yəni çox deyil. Yəni bu 50 minin problemi həll olunsun deyə, deyək o 4 milyonluq kvotanın 2 dəfə azaldılmasına nə ehtiyac var idi? Yəni müəyyən burada hesablamalar aparılır təbii ki. Eyni zamanda başqa bir məsələ də qabardılır ki, Federal Miqrasiya Xidmətinin nümayəndəsi deyir ki, məsəl üçün əməkçi miqrantların Rusiya daxili məhsul payında olan faizi təxminən 6%-dən 8%-ə qədərdir. Bu kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Yəni Rusiya Federasiyasının iqtisadiyyatı üçün. Amma buna baxmayaraq görürsüz bu tipli deyək gərginliklərə səbəb olan hadisələr yaşanmaqdadır və bugün artıq kvotanın 2009-cu ildə 2 dəfə azaldılması məsələsi təbii ki artıq nəinki gündəmdədir, yanvardan qüvvəyə minəcəkdir və bundan da başqa kvotalar təbii ki azərbaycanlılara da şamil olacaq, deyək 300 minə qədər əgər Azərbaycan üçün bir kvota ayrılmışsa, 2009-cu ildə əgər müqayisəli şəkildə bu 2 dəfə azaldılsa, deməli 150 min olacaqdır və bugün əgər Rusiya rəsmiləri 250 minə qədər Azərbaycanın əmək fəaliyyətlə məşğul olduqları və bu barədə bir neçə yerlərdə yəni informasiyalar yayılır, ən azından tədqiqat mərkəzləri vasitəsilə. Bu deməkdir ki, bir 100 min Azərbaycanlı işsiz qalacaq. Yəni o əməkçi əmək müqaviləsindən məhrum olacaqlar. Yəni problem bu tərəfdə.
Yəni burada söhbət sırf əmək müqaviləsi bağlayanlardan gedir.
Bəli, bəli.
Biri var ki, belə deyək də, bazarlarda işləyənlər, onlar prinsipcə axı əmək müqaviləsini bağlamırlar.
Yox, əslində belə deyək, bazarlarda işləyənlərin də əmək müqavilələr var. İntihası tamamilə başqa bir kontekstdə. Məsələ bundadır ki, 2007-ci ilin yanvar ayından qüvvədə olan sərəncam var, həm keçmiş baş nazir Fratkovun sərəncamı var idi ki, əmək qeyri Rusiya vətəndaşları onlar ticarətlə məşğul ola bilməzlər və nəticə etibarilə bu o demək idi ki, azərbaycanlılar piştaxta arxasında dura bilməzlər. Amma bunun çıxış yolları var idi. O idi ki, deyək həmin o satış nöqtəsi, ticarət nöqtəsi rəsmiləşir hansısa Rusiya Federasiyasının vətəndaşının adına və Azərbaycanı həmin onunla müqavilə bağlayırdı, deyək, fəhlək qismində. Fəhlək kimi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurdu rəsmi olaraq. Qeyri-rəsmi təbii ki, bilirdi ki, bu ticarət nöqtəsi bunu Azərbaycana bitir. Yəni, burada bir qanundan yayınma hallardır, amma bu bütövlükdə burada elə bir qeyri-qanun bir hal yoxdur. Bu tamamilə qanuna uyğun bir hərəkət idi və əmək müqaviləsi əlində var idi həmin insanın. Bu əmək müqaviləsi də təbii ki, müvafiq strukturlarda qeydiyyatdan düşəndə bu ümumi məlumat bazasında məhz əməkçi miqrant kimi həmin şəxs daxil olur ki, hansı ki bunun əlində əmək müqaviləsi var və müqavilə bağlanır 3 aydan 6 aya qədər. 6 aydan sonra müqavilə yenilənməlidir. Yəni təbii ki, bax bu sahədə müəyyən bir boşluqlar var elə Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyində, amma mənə də gəlir ki, vaxt lazımdır ki, o boşluğu doldursun. Doldurduqdan sonra biz tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, deyə orada qeyri-rəsmi məlumatlara görə 1 milyona qədər Azərbaycan əgər yaşayırsa, onlar da böyük əksəriyyət əmək fəaliyyəti ilə məşğul olsa, onda əmək fəaliyyəti ilə hansı qismdə məşğul olurlar? Təbii ki, rus tədqiqatçıların dediyi məsələ ondan ibarət ki, azərbaycanlıların müəyyən bir qismi qeyri-qanuni əmək fəaliyyəti ilə məşğul olur. Məhsul səbəbdən ki, onlar ölkə arasında qeyri qanun olurlar və deyək, həmin əmək müqavilələri əllərində yoxdur.
Hazır bəy, dinləyici yazır ki, 2 milyon iş dalınca Rusiyaya gedibsə, Bakı küçələrində bu qədər Çinli nə gəzir? Yəni, bu... Nə qədər bağlılıq var bu məsələdə?
Məsələ bundadır ki, təbii ki, yəni ölkə arasından əməkçi qüvvəsinin çıxması müəyyən deyək səbəblə ucubatından olur. Yəni burada deyək əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə insanlar ölkə arasını tərk edir ki, getsin başqa yerdə öz üçün iş yer tapsın. Amma o ölkə arasına gələn deyək çinlilər olsun, türklər olsun ya Pakistandan, Hindistandan olan insanlar olsun. Kimisi neft sahəsində çalışır, kimisi o çinlilər kimi deyə xırda ticarətlə məşğul olur, səyyar ticarətlə məşğul olur. Evet. Onlar belə deyək ki, bizim əmək bazarında böyük bir təhlükə yaratmırlar. Yəni mahiyyət etibarı. Yəni onlar əgər çinlilər səyyar ticarətlə məşğul olursa, bu səyyar ticarətlə Azərbaycanlı da məşğul olur. Amma məsələnin başqa bir tərəfi var. Birincisi çinlilərin sayı ilə bağlı mətbuatda mütəmadi biz o informasiya rast gəlir ki, Azərbaycan çinlilərin kütləvi axınına məruz qalıb və s. və ilaxır məsələlər qabarlar. Yəni təxmini hesablamalara görə, yəni hal-hazırda Azərbaycanda 5 minə qədər çinli var. Yəni mahiyyət etibarilə yəni baxsaq ki, Azərbaycanda təxminən 60 minə qədər əcnəbi var və onun 5 mini çinlilər təşkil edir. Yəni bu böyük bir rəqəm deyil. Amma o çinlilər səyyar ticarətlə məşğul olurlar və onlar bura ölkə arasında tamamilə qanuni gəlirlər. Yəni turist kimi qeydiyyatdan keçirlər. Bir ay ərzində ölkə arasında yaşamaq statusuna malikdir və bu bir ay ərzində müxtəlif rayonlara gedərkən, müxtəlif deyək daim hərəkətdə olarkən, yeri gəlmişkən maşınları icarəyə götürürlər.
Sağlam həyat tərzi.
Sağlam, mən bəlkə də müəyyən dərəcə sağlam həyat tərzində sürürlər. Yəni bunlar bu ticarəti təşkil eləyirlər. Və hətta bir qrup Çinli deyək bu rayondan digər rayona gedir və ətrafda deyək bir regionda təxminən bir gün ərzində bir neçə rayonu əhatə edə bilirsə bir qrup Çinli ya belə bir ajiotaj da yaranır ki, gör nə qədər Çinlilər çoxdur ki, bunlar hər yeri əhatə edir. Amma əslində söhbət bir qrupdan gedir, hansı ki, qonşu rayonlarda gündəlik səyyar ticarəti təşkil eləyirlər.
Azər bəy, digər bir məqam, yəni əmək miqrantların, siz belə deyək də, kateqoriya böləndə birinci ilə əmək miqrantlardan başladınız. Amma digər məqam da var axı, müəyyən bir dövr keçəndən sonra, müddət keçəndən sonra mühacirlər vətənə qayıtmalı olurlar. Özü də nə səbəbdən? Digər ölkələrdə mən Rusiyanı xaric edirəm. Avropanın şimal ölkələrini, şimali hissəsində o ölkələrdən tutalım. Bu əsasən siyasi mühacirəti yolunu seçənlərdə üzvləşirlər. Hansısa problemlər ucubatından 2 ildən və yaxud da 3 ildən sonra geri qaytarılırlar. Yəni bu 2-3 il ərzində bir çox məsələlər həll edə bilmirlər. Ya bu tərəf ya da bu tərəf problemləri çözə bilmir. Nədir bu problemlər? Nəyə görə qayıdırlar? Nəyə görə ümumiyyətlə bu problemlər bu müddətdən sonra üzə çıxır? Dərhal yerində üzə çıxmır.
Əslində bilirsiniz burada qanunvericiliklər arasında olan fərqlərdən irəli gələn bir məsələdir. Təbii ki, yəni məsələ bundadır ki, bir şəxs əgər başqa bir ölkəyə gedirsə və bu ölkədə deyək həmin ölkənin qanunvericiliyinə uyğun hərəkət edirsə, müəyyən səbəblər ucubatından deyək orada yaşamaq icazəsini əldə edə bilmirsə və ya status alır, qaçqın statusu ala bilmirsə, təbii ki, o çalışır ki, öz taleyini başqa bir ölkədə belə bir həyata keçirsin və reallaşdırsın və öz istəyini reallaşdırsın, ən azından status alsın və yaşamaq icazəsi alsın. Və bu dövlətdə bax bu məsələ bir-birinin üstə yığılır. Yəni həmin o dediyim o 50 min qeyri-qanuni miqrant var. Onların çoxsunda sənədlərində problem var. Çoxsunun milli pasportları yoxdur. Çoxsunun bir neçə məhkəmələrin əllərində qətnamələr var imtina barədə. Yəni təbii ki, bunlar hamısı problemsiz ötüşə bilər məsələ. Çünki bunun özü artıq bu problemlidir bu məsələ. Digər tərəfdən təsəvvür gətirin ki, bu bir neçə il ərzində problemlər toplanır üst-üstə. Bunun belə müəyyən o xırda xətalar məişət səviyyəsində və ya qanunvericilik səviyyəsində hüquqi müstəvidə olan xətalar toplanır. Nəticədə deyək bu ölkə ərazisindən qaytarılarkən və ya qayıtdıqdan sonra və ya deportasiya olunduqdan sonra bu məsələ gündəmə gəlir. Yəni təsəvvür gətirin bir neçə il ərzində toplanmış problemlər dərhal birdən-birə üzə çıxır və bu artıq problemlərin nə qədər mahiyyət etibarilə böyük olduğunu və ardıq olduğunu, yəni biz o anda görürük də. Həmin miqrant onu deyək biz baxmayaraq ki, miqranta deyirik ki, sizin gündəlik problemləriniz hansılar ki, var, siz onlarla üzləşir. Ən azı bu üçün qeyri-qanuni miqrant. Bu böyük bir qeyri-qanuni miqrant olmaq, bu buna ağır fəsadlar gətirə biləcək bir məsələdir. Yəni bu adam ən azından bu statusunun həll olunmasına çalışmalıdır. Özünün qeyri-qanuni müstəvidin qanuni miqranta çevir. Çünki qanuni miqrant olanda bunu elə həmin dövlətin hüquqları bunu müdafiə belə deyək, qanunları bunu müdafiə eləməlidir və bunun hüquqları bütövlükdə təmin olunmalıdır. Bu olmayanda qeyri-qanuni miqrant kimi yaşayanda təbii ki, təzə bu problemlər toplanır və böyük bir həcmə gələndə, yəni insanlar var ki, eləsi var ki, sağlamlığına zərər, yəni onun sağlamlığı artıq təhlükə altında olur, ölkə ərazisinə qayıdır, müxtəlif xəstəliklərin daşıyıcısı olur. Məsəl üçün bir neçə adamlarla mən də belə bir kontakt olmuşam. Müəyyən bir dövrdə Almaniyada yaşayıb müxtəlif ölkələrdə. Bu gün xroniki o gepatit virusunun daşıyıcısıdır, da, infeksiyasının daşıyıcısıdır. Yəni bu adamın artıq müalicə olunmaz. Halbuki onun müalicəsi vaxtında deyək bunun o qanuni miqrant statusu məsələsi həll olunsaydı, bunun müvafiq sosial xidmət müalicəsini alardı. Yəni, hökumət ən azından buna bu dəstəyi göstərərdi orada. Amma bugün hökumət onun artıq o xəstə olmuş və insanın və ona artıq xroniki bir xəstəliyə məruz qalmış bir insanın ancaq Azərbaycana qaytarılmasında maddi yardımlar göstərir, yol biletini alır və gəlir bu adam artıq Azərbaycanda bu xəstəliyin daşıyıcısı kimi, yəni bu başlayır öz üçün iş yeri axtarmağı və ya ən azından özünün sağlamlığı məsələlərindən məşğul olmaq da çox çətin olur. Yəni xroniki gepatit uzun müddət o müalicə tələb edən və xüsusi müayinə tələb edən bir xəstəlikdir.
Yəni belə çıxır ki, miqrantlar, mühacirlər müvəqqəti olaraq, yəni rəsmi problemləri və yaxud da rəsmi prosesi həll edənə qədər
prosedur qaydaları keçənə qədər
deyim, asılı vəziyyətdə qalırlar. Çünki getdikləri ölkənin artıq qanunlar zonasına düşmürlər, əhalisini düşmürlər. Və eyni zamanda mühacir həyatını yaşamaq seçmiş ölkənin qanun bazasının
beynəlxalq konvensiyalar var da. Yəni ən azından çalışırlar ki, həmin qanun belə deyim, universal bir qanunlar var, normativ aktlar var və bu deyək beynəlxalq konvensiyalar bu həmin şəxsi müdafiə eləmədi mahiyyət etibarilə. Amma deyək bir çox ölkələrdə, xüsusilə də bu Şengen sövdələşməsi ölkələrində, yəni Avropanın aparıcı ölkələrində, dünyanın aparıcı ölkələrində ümumiyyətlə özünün qanunvericiliyi kifayət qədər təkmil və kifayət qədər sərtdir. Hətta beynəlxalq konvensiyalardan deyək irəli gələn müddəaların təmin olunması o zaman çox zaman yerli qanunvericilik səviyyəsində hardasa demək istəməzdim zəifləyir və ya qarşısı alınır. Amma prosedur qaydaları o qədər vaxt tələb edir ki, artıq o konvensiyanın müddəaların həyata keçirilməsi çox zaman bir növ həm iradə tələb edir, həm də özüm tələb edir. Yəni məsəl üçün bax Almaniyada deyək, o daimi yaşamaq icazəsinin alınması yəni bir neçə ay çəkə bilər və ya Kanada'da deyək, daimi yaşama icazəsi almaq üçün ancaq o prosedur qaydalar bir ilə qədər çəkə bilər. İndi bu müddət ərzində görün insan hansı problemlərlə yerlərdə üzləşə bilər. Və bu baxımdan da çox zaman hamı elə gəlir ki, Azərbaycanda bizim söhbət elədiyimiz insanlar var, potensial miqrantlar deyir ki, mənim qonşum getdi, yaxşı həyat tərzi sürür, biri maşın gətirdi, birinin ev aldı özü üçün, nə bilim, belə bir bu əsatirlər mövcud bizim Azərbaycan cəmiyyətində və insanlar deyək, hansısa bir kimisə xoşbəxt, belə deyək, kimisə pozitiv təcrübəsini ön plana çəkir, amma bilmirlər ki, həqiqətdə bu pozitiv təcrübə yaşayan insanların faizi çox azdır. Yəni, bütövlükdə miqrantlar yaxşı həyat tərzi sürə bilmirlər. Yəni, çünki bunu yerli şərait, yerli spesifika çox zaman, yerli münasibət, yəni belə deyək, aborigen əhalinin münasibəti bir qədər fərqli olur.
Statistika barədə, indi sonu hissəyə dəşəcəyəm, 4 dəqiqədən biraz çox vaxt qalb. Azərbaycandan gedənlər və Azərbaycana gələnlər, bu miqrasiya axınlarının rəqəmli dəyişmə tendensiyası nədən ibarət? Yəni, Azərbaycana gedənlərin sayı indi çoxalır mı keçən ilə müqayisədə, yoxsa azalır?
Mən deməzdim. Əgər biz 2009-cu ilin, 2008-ci ilin nəticələrini götürsə və bunu deyək 3 il, 5 il bundan qabaq o mövcud statistika ilə müqayisə eləsə, görərik ki, azalır. Yəni, Azərbaycandan gedənlərin sayı azalıbdır. Və bugün Azərbaycana harca bir müəyyən bir dönüş də hiss olunmaqdadır. Bax, həmin o, biz Rusiya Federasiyasının məsələsini toxunduq. Yəni, əgər 3 il, 5 il bundan qabaq insanlar, hətta mən deyərdim 5 il bundan qabaq insanlar belə daha kütləvi şəkildə deyək Rusiya bazarına daxil olub və Rusiyada əmək fəaliyyətə məşğul olmaq istəyirlərsə, bu gün o istəklər nisbətən azalıb. Çünki artıq qanunvericilik kifayət qədər sərtləşibdir. Çünki artıq onların hüquqi statusundan bağlı müəyyən məsələlər çıxır ortalığa. Artıq siz bilirsiniz ki, Rusiya cəmiyyətində də yəni miqrantlara olan münasibət bir mənalı deyil və bu daim olaraq siyasi müstəvilərdə gündəmə gətirilən bir məsələdir və hətta bir neçə ictimai birliklər var ki, deyək ki, Ruski marş və müxtəlif adlar altında fəaliyyət göstərən qurumlar var, qeyri-qanuni miqrasiya əleyhinə bir hərəkət. Yəni, bunlar mütəmadi olaraq özlərinin siyasi aksiyalarını keçir və bu nəticə etibarilə insanların, deyək, Rusiya Federasiyasında əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyini bir qədər azaldır. Və bu bütövlükdə həmin o statistikaya da öz təsirini göstərir. Ya bugün əgər biz kvotanın azaldılmasına danışırsınız, şübhəsiz ki, bu Azərbaycana müəyyən qayıdış da baş verəcəkdir. Yəni, qayıdış harca bir 10-15% təxmini proqnozlara görə 10-15% Azərbaycanın geri qayıtması müşahidə olunur. Digər tərəfdən Azərbaycana gələn əcnəbi miqrantların sayı artır. Və siz Çinlilərdən dedik, bir sıra Türklərdən danışdı, Pakistanlılardan, Hindistanlardan. Bu da onunla bağlıdır ki, yəni Azərbaycanda bir neçə iqtisadi layihələr reallaşmaqdadır və bu layihələr reallaşarsa, xüsusilə də bundan da başqa deyək neft sahəsində o müəyyən deyək, hasilatların həcmi artdıqca, yəni müəyyən əməkçi qüvvəsinə ehtiyac var və bu bir neçə qurumlar, xüsusilə də xarici şirkətlər, deyək, özlərinin əməkçi qüvvəsinə ehtiyacını məhz əməkçi miqrantlar hesabına doldurmaq istəyirlər. Yəni, təbii ki, burada da müəyyən bir boşluqlar var, amma deyək, son belə deyək, dünyada gedən bir proses, həmin o iqtisadi böhran məsələsini ki, gündəmə gətirdi. Deməli, bununla məşğul olan iqtisadi dairələr deyirlər ki, onlar bütövlükdə bu miqrasiya prosesinə birbaşa təsir göstərən amildir. Yəni bugün əgər dünya üzrə 200 milyona qədər miqrant daim hərəkətdə olursa, iqtisadi böhran ona gətirib çıxardır ki, bu rəqəm azalır. Yəni əgər rəqəm azalırsa, yəni ən azından bizim şimal qonşumuz buna məruz qalırsa və başqa ölkələrdə buna məruz deyək, Türkiyədə əməkçi miqrantların sayı azaldığı artıq bu gün müşahidə olunur və hətta Azərbaycan mətbuatında da bir neçə məlumatlar getdi, xüsusilə də bu türk əməkçi miqrantlarından bağlı ki, tikinti sahələrində deyək, müəyyən proseslər ləngiyir, tikintilər getmir, inşaat aparılmır və buna görə də insanlar məcbur olur ki, getsin. Yəni, bu artıq müəyyən o işarətlərdir ki, gələcəkdə bu deyək, miqrasiya sahəsində dinamika dəyişəcəkdir. Yəni tendensiya dəyişəcəkdir. Azərbaycana qayıdış çoxala biləcək, çoxalacaqdır çox güman ki və Azərbaycandan gedən deyək müəyyən o böhranla üzləşən spesifik sahələr, deyək inşaat sahəsi və ya deyək hansısa bir deyək, neft sahəsində hasilatla bağlı müəyyən problem çıxarsa, onda bu da əcnəbi miqrantların sayının azalmasını gətirib çıxarda bilər. Amma bütövlükdə, yəni biz bu gün 2009-cu il Astanasında deyək Azərbaycana müəyyən bir sayda əməkçi miqrantın qayıtdığını yəni gözləyirik.
Sərt kvota lazımdır, bu 30 saniyəmiz var. Sərt kvota Azərbaycan üçün. Yəni Rusiya tətbiq edib yanvarın 1-dən qüvvədə. Bəs Azərbaycan
Azərbaycanda da kvota məsələsi var. Sadəcə olaraq bu məsələlər üzərində müəyyən o təkmilləşdirmə işlərinin aparılmasına ehtiyac var və o sərt kvota məsələsi, yox, bütövlükdə ümumiyyətlə qanunla qəbul olunmuş müddəaların həyata keçirməsinə ehtiyac var və yəni ən azından qanunda öz əksini tapmış müddəaların nizamlanmasına, qanuna uyğun həyata keçirməsi lazımdır.
Minnətdaram Azər bəy, burnunuza görə çox sağ olun. Azər Allahverənov studiyamızın qonağı idi. Miqrasiya Resurs Mərkəzinin direktoru. Biz miqrasiya problemləri barədə danışırdı. Bir neçə saatdan sonra xəbərlər Azadlıq Radiosu efirində. Dalğan dəyişmin, sonra eşidilərik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.